Dames en heren, ek sê nou vir Jan, ek het nou al 'n baie, baie interessante gesprek met hom gevoer oor Roepman. Ek weet nie wie van julle het allemaal vir Roepman die film gesien. Ons gaan nou weer so 'n stukkie van hom sien hierso, wat Stefan vir ons saamgebring het. Ek en Jan het by 'n woordfees al 'n baie, baie interessante gesprek gevoer oor die roman. Maar nou het ons hierdie voortreffelike jongeman in die departement, Stefan Meyer, en hy het 'n uitmuntende werkstuk by my gedoen vir Afrikaans in die media en uitgewersbedryf verlede jaar en dit het toegegaan toe die film net verskyn het. Het hy die werkstuk gedoen oor die verskille in die ooreenkomste tussen die roman en die film. En toe het ek gedink, ons moet 'n bietjie ons jonges, Stefan is baie nou betrokke ook by die woordfees. Hy is ons baie waardevolle assistent en ek het toe gedink, ek wil graag bietjie die jong mense betrek, dat jy kan sien met watter knap materiaal ons hier sit op hierdie universiteit. Maar ek wil daarom nou heel eerste, Naas, jy is natuurlijk altyd meer as welkom, dit is vir ons 'n wonderlike woordfees hierdie, want dit oortref alweer ons verwagtinge, dit lyk vir my ons is besig om nou alweer heeltemal nuwe rekords te breek met hierdie fees. En dit is julle. Dit is julle vir wie ons moet dankie sê. Want die entoesiasme, die meelewing wat ek gekry het hierdie afgelope week, ag, ek meld elke jaar as dit woordfees, mense vra as jy nie moeg nie, ek sê, wag, sien my die week hierna, maar nou, nee wat, wie is nou moeg? Wie gaan nou in vir moeg? Wat die lekkerste ding vir my, is om oral rond te beweeg en met allemaal te praat. En die entoesiasme te sien, en die meelewing te sien. So baie, baie hartelik dankie vir allemaal wat na my toe kom en sê, dis fantasties, ons kom weer, ons was al soveel keer hier, ons kom weer, dis lekker in ons vier fees, en die skrywers is wonderlik, en die Afrikaans is wonderlik, en die woorde is wonderlik, dit hoor ons baie, baie graag. Goed, voor ek nou heeltemal meegevoer raak, Jan is 'n baie groot ou gunsteling van my, ons het heerlik al gesels in die verlede, baie beskeie man, ek het hom net gekeer, hy wou 'n kaartjie koop vir hierdie geleentheid, en hy sê, o gids, ek het nou nie 'n kaartjie vir hierdie geleentheid nie, toe sê ek, nee Jan, jy is die eregas, baie beskeie man, so ken ons hom, maar ek sal dan net kortliks hier sê, dit is nou net so 'n herinneringsteentjie of 'n geheuesteentjie aan u, hy is Jan Christian van Ponder, is gebore in 1954, hy het in Durban groot geword. Julle weet seker, en dit sal seker nou ook weer na vore kom in die gesprek, die fascinerende is, wat 'n verskrikkelike interessante gesin hy uitgekom het, 'n gesin, dink ek, enig in sy soort, 3 stelle tweelinge, en net hy, die enigste ou loslooitjie, sonder 'n tweeling om hom, nee, ek is mos reg, is my telling reg?
In die boek is dit so, ja.
Nee, maar hoe in die werklikheid?
Dit is in die werklikheid 2 tweelinge, ja.
Twee tweelinge, maar natuurlijk nie hy nie. Nou, ek is een van die tweeling, maar ongelukkig is my sussie is nou by geboorte oorlede, maar ek assosieer kan my soos vereenselwig met daardie verhaal. En hy het toe 'n universiteitsgraad in die sielkunde en kriminologie, nou kriminologie is 'n baie waardevolle agtergrond, as mens prosa wil bedryf, kom ek agter, ons het die ander dag 'n misdaad, ons het nou al by 2 of 3 geleenthede gesprekke gehad oor die misdaad, en is my duidelik dat dit baie handig is, om te weet hoe moet jy die sake spannend maak, en dit kry jy dan uitstekend reg ook. Toe het hy in die tronk begin skryf, maar hy was daarom tronkbewaarder, hy was daarom nou nie ingesetene nie, en hy het, toe daarna, was hy 'n kaartjieondersoeker, 'n stoker, 'n restaurantbestuurder, 'n opleidingsbeampte, joernalis, skilder en skrywer, en veral natuurlik skrywers, jy sien, hy het 'n lang pad van ervaring deurloop, wat vir hom daartoe in staat stel om stukke van 'n baie uiteenlopende aard te skryf. En dit geld dan vir sy jongste tekst wat vandag ook hier, die boek wat ook ter sprake gaan kom, waaroor jy gerus vir ons mee met iets gesê, en dit is, as ek het reg verstaan, die stukke wat in tydskrifrapport aan die kant omdraai, verskynhede wat ek altyd met groot belangstelling lees, en wat 'n baie groot verskynheid ervarings met die leser deel. So baie, baie dankie daar ook. Daarvoor ook, en toe, o ja, as skrywer was hy hoofverslaggewer, hy was kunstredakteur van die Transvaaler, hy hoofsubredakteur by die SAIK, en dan het hy benoem vir 'n artistoekenning vir radioverslaggewing, en nou op die oomblik woon hy op Oudtshoorn.
Ja, Gordonsbaai.
Ja, jammer, jy was op Oudtshoorn en nou op Gordons Bay. Ja, sien, hy is te vinnig vir my, beweeg onder my uit. Hy het in 1983 gedebuteer met die novelle, die is bietjie Witvis, en dit is dan gevolg deur 'n bundel kortverhale, Aandenking vir 'n vry man, en dan 'n boek wat baie groot, wat baie populair was, is Sagi. Hy was die naswenner vir die ATKV Prosa Prys. Die kind het in 1990 die ATKV Prosa Prys ontvang, 1991 die FAK Prys vir ontspanningsleesstof. Maar hy is natuurlijk vooral bekend vir Roepman. Nou het hy dit bietjie, ek het gedink Roepman is absoluut 'n pryswenner verhaal. En ek dink dit word daardeur bewys dat hy so 'n loopbaan eintlik op sigself begin voer het. Want die boek begin losraak as ware van die skrywer en 'n eie lewe begin lei as voorgeskrewe teks adstek wat dikwels bespreek word. En nou ook natuurlik die filmweergawe daarvan. Dit is voortreffelik en ek sal graag wil hoor, Stefan, hoe Jan voel daaroor dat hy nou, dat die boek as ware nou al verder en verder sy eie pad hierdie wêreld begin loop. En as film dan ook in 'n ander vorm. Nou, dan, soos ek gesê, dan sy laaste werk van dan die versameling is, wat ander kant omdraai, wat dan met die rapport rubrieke te doen het. Nou, heel wat bekroning, soos ek al gehoor het, ook die Sanlam Theater Prys 2007 vir lewensreg, en hy het ook The Little Karoo, die Klein Karoo geskryf, en hy het dan vooral natuurlijk hierdie laaste werk ook wat ter sprake gaan kom. So dit dan net een kort herinneringsteentje, ek het nog baie hier as aan mense is wat belangstel, maar in elk geval, ek gee nou oor aan ons student hier, honneurstudent in die Departement Afrikaanse Nederlands, Stefan Meyer.
Baie dankie prof. Ek wil net seker maak, almal weet, ek is nie Wiki Davis nie. Ek weet daar's 'n oom wat daar agter sit en baie teleurgesteld is en 'n tannie wat haar man so in die sye met haar elmboog pouk en sê maar in watse ongeluk was Wiki geweest dat sy so lyk. Dit is egter vir my 'n groot voorreg om vandag saam met Jan van Tonder hier te sit. Ek het Jan se boek Roepman gelees as eerste jaar in 2006 en nadat ek 'n paar draaie geloop het as student in die drama departement besluit om 'n honneursgraad in Afrikaans in Nederlands te doen en soos professor Dorothea gesê het, 'n taak gedoen oor Roepman as roman en Roepman as film. So dis vandag vir my 'n groot voorreg om vandag hier langs die formidabele skrywer te sit wat so teks kon lewer. Nou Jan, vandag se praatjie se naam is Roepman Jan van Tonder. Maar van al die dinge wat jy al in jou lewe gedoen het, was jy nie 'n roepman nie. Wat is 'n roepman en hoe het jy besluit op daai titel?
'n Roepman is iemand wat mense gaan wakker maak om te werk. Was destyds. Daar is nie meer sulke goed nie, vir baie dekades al. Dit is 'n pos wat geskep is in daai tyd van werkgeef vir Afrikaners in die tyd van die spoorweë. Dit was as 'n reël nie die iemand met 'n universiteitsgraad of so nie, was iemand wat trapfiets kon ry en 'n horlosie kon lees en sy pligsgetrou het gehad het om wakker te wees om ander mense te gaan wakker maak en dan in die nag rondgery en die stokers en drywers en al die gaan wakker maak en hulle laat teken in 'n boek dat hy hulle wel geroep het vir hulle skof.
In Roepman natuurlijk is die karakter van Johan is een sleutelfiguur en ek neem aan dit is dan natuurlijk ook hoekom jy die boek Roepman genoem het. Het jy ooit 'n figuur soos Johan geken?
Ek het nou die dag iemand, ek is nie 'n groot Facebook man nie, maar ek het my naam op die ding gesit en deur dit het ek 'n klompie ou vriende wat met my aan aanraking kom. En dit was nogal lekker. En een van hierdie vriende wat in aanraking kom het met my was 'n vrou van, ja, ek laat ek nou die dorp los. En sy het vir my gesê, sy kom van daai selfde plek waar ek kom, dieselfde spoorwegkamp. En haar man kom daar vandaan. En toe ek 'n slag deur die dorp gaan. Hulle het gevra ek moet daar aankom as ek daar deur en ek gaan drink toe by hulle koffie. Toe is hierdie man van haar die roepman of nee, hy was nie 'n roepman nie, maar hy was iemand in ons buurt wat hy was skiel en die kinders het hom gespot. Ek was seker een van hulle en het is op sterrekyker genoem en sulke dinge. En toe dit die sy broer wat ek daar ontmoet. En toe hoor ek dat hierdie man is sedertdien oorlede. En dit was nogal vir my ongelooflik om so naby te kom aan die man op wie ek hierdie karakter gegrond het. Dit was glad nie wie hy was nie. Dit was net hierdie man wat opkyk. En dit het my altyd laat dink, iemand wat altyd opkyk. Hy kyk, hy is nie van hierdie aarde nie. Hy soek iets elders. Hy soek nie sy antwoorde hier om hom nie. En toe het hy hierdie goeie mens geword in die boek en later in die fliek.
Dit wil voorkom asof Roepman gewortel is in jou in 'n eie ervaring. En ek weet ek het ook in my navorsing gelees, jy het gesê, dis die naaste wat jy sal kom aan 'n autobiografie skryf. Nou, Roepman vertel die verhaal van Timus, 'n jong seun wat hy's swaalf op die drempel van besig om volwasse te word. Hy's nog onskuldig. Sy ouma sê ook vir hom maar onskuld is iets wat mens nie kan sien nie. En as jy dit verloor, dan weet jy jy's dit kwyt. Nou hierdie verhaal van die jong seun, jongste van 7 kinders, almal tweelinge behalwe die Timus. Hoe skakel dit in by jou eie geskiedenis? Jy het nou gesê daar's daarom net 2 tweelinge in julle familie gewees en is hierdie Timus karakter gebaseer op jou eie ervarings as kind?
Baie van die ervarings is gegrond op daardie tyd. Ons was 7 kinders, daar was 2 tweelinge. Ek het besluit vir die boek om dit 3 tweelinge te maak. En ek was baie nuuskierig as kind. Ek het dit nie verleer nie. En ek was regtig besonder nuuskierig. En omdat ek soveel jonger as my, nie soveel nie, maar daarom 'n klompie jonger as my susters, die wat nou net ouer as ek is 5 jaar die tweeling en die ander is nou selfs tot 10 jaar ouer as ek, het hulle altyd gedink, veral toe ek klein was, dat ek nie daar is nie. En die wonderlike ding van meisiekinders, hulle is almal wonderlik, maak nie saak hoe oud hulle is nie. Hulle het gedink ek is nie daar nie, of gedink ek hoor nie wat hulle sê nie, want ek het my besig gehou terwyl my oor net so gedraai het. En ek het alles gehoor wat hulle sê en alles onthou wat hulle gesê het. En ek het baie geleer oor wat meisies en vroue en mense doen. Want deur vroue leer jy mense beter ken as deur mans. Deur mans leer jy net mans ken. En jy, maar ek het in die huis groot geword. Ouma Makkie was daar. My ma, die 5 sissies en Gladys die huishulp. Wat 'n groot, almal was in die huis en ons was 3 mans. Selfs die hond en die kat was wyfies. So ek het tussen vroue groot geword. En in daai opsig baie gegrond op ons. Daar was sekere dinge, daar's die mense wat die fliek gesien het. Ek sal dit nou nie vir u vertel dat my pa nog geleef het en my ma nog geleef het nie. Maar want hulle sou nie gedink het of verstaan het. My pa sou nie verstaan het dat hierdie man wat 'n moeilike, my pa was 'n kerkman, maar hy was nie soos die pa in die boek nie. Ek het die pa in die boek die almal se pa's van daai tyd gemaak, wat in daai omstandighede was. So ek het probeer om hy was die man wat almal was. Maar ek sou dit nie vir hom kon verduidelik nie. Hy sou gedink het dis wat ek van hom gedink het. So dit is goed dat hy nie die boek gelees het en die fliek gesien het nie. Hy het in 'n stadium, my een sussie het wel sy was verlief op 'n man, of 'n seun, 'n jong, wonderlike jong man, wat in die ou apostelkerk was. En in 'n stadium toe my pa dit uitvind, toe moes hy gaan. Want die kerk sê, dit kan nie en dat kan nie. Ons mag nie op Sondag swem nie, ons het naby die see gewoon. Maar ons mag cricket speel in die agterplaas. Ek kon dit nooit begryp nie. Ek kan dit nou nog nie begryp nie. Maar daar was sekere goed wat die kerk sê, dit, jy mag nie dans nie, my mag dat, en dit klomp goed. So daar is regtig waar reusagtige agtergrond uit ons huis maar ook nie net uit ons huis nie, dis nie net my sissies nie, dis nie ek nie, dit is almal wat daar groot geword het. Ons is verteenwoordigers, die mense in die boek verteenwoordig die mense wat daar om ons, en ek hoop dat ek selfs waar daar karakters is wat moeilike karakters is en wat dat hulle sou weet, die wat op wie ek dele gegrond het, nie op hierdie een nie, maar dat het met deernis gedoen is, want ons was deel van daardie, dis nie asof ek hulle en ons nie, dit was ons in hierdie gemeenskap, en dit was 'n wonderlike plek, ons kon in die straat speel, ons het wonderlike maaikies gehad, ons was veilig, en so voort. So, ek hoop net die mense weet dat het met groot deernis geskryf is.
Ek dink die mense weet dit is met groot deernis geskryf, want as mens gaan kyk na die resensies wat verskyn het oor Roepman, ek het 'n paar menings saamgebring. Alpha Erasmus het in die Burger geskryf, van Tonder bring werklikheid en verbeelding in Roepman by een. En Mariette Crawford het in die insig het sy gesê, Jan se wonderwerk. En selfs Joan Hambidge het geskryf in die Volksblad dat Roepman se storie verbeeldingryk en onthutsend uit die oë van 'n kind vertel word. Ek dink wat Roepman vir my so besonders gemaak het is hierdie vertellerstem wat daar was van Klein Timus, en ek gaan nou by die, as ons oor die film gesels, gaan ek ook dalk net iets daaroor noem, maar ek dink jy het dit reg gekry om 'n boek te skryf oor 'n jong mens wat nie 'n jeugroman is nie. En daarvoor dink ek verdien jy 'n handeklap dalk.
Baie dankie.
Uiteraard het Roepman vir jou iets groots beteken vir jou loopbaan as skrywer. Jy het natuurlik, dis nie jou eerste boek nie, maar toe jy Roepman geskryf het, het mense, jy weet, hulle het Jan van Tonder begin assosieer met Roepman. Hoe het dit jou beïnvloed as skrywer?
Ek dink nie dit het as skrywer enigiets verander aan my nie.
Selfs toe die geldsakke begin klingel en jy het Antimus kry.
Ja, dis 'n interessante ding tussen beeld en woord. Die oomblik as daar 'n film bykom, dan dink almal daar's ewe skielik geld by. Wat nie die geval is nie. Ek sou baie graag anders wou bely vandag, maar die film bring vir my niks in nie. Of jy 'n DVD koop of nie koop nie, ek kry daar niks uit nie. En ek is daaroor baie spyt. Maar ek sou graag wou hê jy moet dit doen, omdat dit 'n mooi gemaakte film is. Dis regtig nie sommer net 'n fliekie nie.
Ek is bly ons kom nou by die film, want toevallig in 'n resensie oor Roepman het Sonja Loods nog in die rapport geskryf, en sy sê dit oor Jan, as hy besluit hy is klaar met iets, is hy immers klaar met iets, soos destyds met die teologie studie of die motorfietsry wat eens 'n groot liefde was. Nou, ek sou graag wil weet oor die teologie studie en die liefde vir motorfietsen, maar natuurlik het jy nie klaar gekry met Roepman toe die film nou eers begin het nie. As skrywer was jy dalk klaar met jou boek, maar Roepman was weer op almal se lippe. Roepman het in 2004 verskyn en die film verlede jaar in 2011. 7 jaar as my wiskunde my nou nie in die steek laat nie. Het lesers nou jy toe teruggekom en gesê, weet jy wat, ek het weer die boek gelees nadat ek die fliek gesien het, of ewe skielik is my belangstelling weer in die boek opgekikker nadat ek die fliek gesien het?
Wat wel gebeur het is dat die boek nou sedert die film nou die dag 5de druk beleef het, my goeie uitgewer Alida Potgieter het my dit laat weet gister of eergister, die oplaa is nie restachtig nie, maar het is die feit dat het 'n 5de druk na die film is, dit, absoluut
jou boek het leef natuurlijk nog, hy is nog steeds op die rakke en hy word nog steeds gekoop, hy is beskikbaar hier in die pompstasie, dames en heren,
ook in die boekwinkels,
ja. Ek wil graag, ek is nie seker of hoe baie mense nie gehoor die film al gesien het nie, so ek het die voorprent het ek saamgebring net om vir julle idee te gee wat Paul Ellers gedoen het met Jan se boek.
onskuld is pure genade. Die Heere weet dit duur nie.
Maar asseblief, die mis verbeel om dinge, en as mama nog op ons dan aanmoedig ook.
Wat is onskuld nou eindelijk, ouma?
Onskuld is iets wat jy eers leek ken, as jy dit kwijt is.
Wat daar by dan is Herit?
Ek weet nie.
Kan jy vir die stage licht afsit?
Joan het weer my lewe gered. Genade, sekere bloedoortapping gekos. Ek kon dood gewees het.
Mas, hoekie moet ek nog vir jou sê? Lewe is nie een story nie.
Mense wakker om te gaan werk. Ons roepman sy naam is Joel. As roepman in julle werk doen nie, sal die julle Suid-Afrikaanse spoorweë in havens gaan staan, sê ma. Ma in die spoorweë kan maar gerus wees. Joel is ons roepman.
Ek was bevoorreg dat die aand wat ek deurgejaag het, my taak moes inwees die maandag of die dinsdag, en ek moes daai vorige week nog vinnig die film gaan kyk vir my taak om te werk, en toe ek die aand daar aankom, toe staan die van die geselskap daar, so toe is hulle besig om die fliek te bemark, en ek kon bietjie met hulle gesels, en die gevoel wat ek gekry het is dat hulle as 'n geselskap is hulle geraak deur hierdie story van Klein Timus. Ek wil graag weet, hoe was jy betrokke by die maak van hierdie film, Jan?
Ek was net betrokke in die opsig dat ek saam met Piet en Salas de Jager en 'n buitelandse regisseur aanvanklik teen wie ons besluit het later omdat hy 'n ander idee gehad het en nie die Suid-Afrikaanse opset begryp het nie, het ons op pil besluit, maar ons het toe nou die boek bespreek en die moontlikhede van die draaiboek, en toe het ek terug Oudtshoorn toe gegaan, was het, ja, ek dink so, en die draaiboek, die eerste draaiboek geskryf, en dit vir Piet hulle gestuur, en daarna het ek en Piet en Salas weer om die tafel gaan sit en op mekaar geskreeuw, en ons het by die draaiboek uitgekom wat ons al drie bevredig het.
Een van die grootste uitdagings, dink ek, is om 'n tekst te verwerk, en uiteraard, 'n roman en 'n film is nie, dis nie dieselfde genre nie. Ek het iewers gelees, iewers in my navorsing het opgeduik, 'n roman word vertel en 'n film word gewys. So, onmiddellik daarso was dit 'n uitdaging om Timus se definitiewe stem in die boek, hoe vertaal mens dit op film? En ek het nogal gevoel, hulle het dit baie mooi vastgevang met skote vooral uit vreemde hoeke. Mens sien byvoorbeeld, jy kyk so half af op 'n sypaadjie en dan kom jy agter maar Timus sit in die boom. Of mens sien vir Johan afgehardloop kom hier by die hawe se trappies en die water wat so half oor die kamera spoel en dan weet jy maar Timus is in die water. Maar dit was nie julle eerste of julle grootste uitdaging om die tekste, die draaiboek te skep nie. Julle kon nie 'n plek kry om roepman te vervilm nie, die romans en die fliek speel af in Durban, maar jylle het op die ou einde in Springs het jylle vervilm nie waar nie.
Ja, die eerste ding is, ek het daarop aangedring van die begin af, en gesê, ons moet elke toneel deur die oog van Timus laat sien, want dis waaroor hy is die verteller, hy is die een wat alles sien. Niks, jy kan niks wys in hierdie story wat nie, wat Timus nie sien of teenwoordig is nie. As jy iets wys deur 'n venster, dan weet die mens al reeds dat Timus loer. Hy loer af. So later kan jy net skiet uit sekere hoeke uit en dan weet jy Timus is die enetjie wat dit raak sien. En oor die skiet, ja, Durban, ons sou graag in Durban wou skiet. Ek het hulle gaan wys die twee woonbuurte waar ek groot geword het. Die een redelik boosaardig en die ander een baie mak en wonderlik. En die een sou regtig 'n puikplek gewees het, maar ons kon dit nie kry nie. En om die hele klomp mense daar te kry en te huis vir vis en kos te gee sou baie geld kos. Toe kom Piet hulle af op hierdie plek in Springs. En ongelukkig was dit omtrent Julie maand en die hele hoë veld is geel. En dis nie hoe Durban lyk selfs in Julie maand nie. Ja. En toe het hulle so klompie erwe, hulle het by die spoorweg gereël dat die mense wat daar woon seker die filmmaatskappy sou vir hulle geld betaal dat hulle in hulle huise kan woon, maar hulle moenie mag nie voor, hulle moet agter wees en buite sig bly. Hulle sou kon as dit in daai jare geskied is, maar daar woon nou net swart mense. En dit sou nie gewerk het vir die tyd 1966. En toe het hulle in elk geval daai klompie huise in die straat se grasperke met groente kleursel gespuit dat dit groen is en dit lyk soos Durban en vreeslike moeite gedoen en die masjiene wat die mis is 'n reusagtige dik buis wat rondom die hele buurt geloop het in die mismasjien, en daar's 'n gat in die ding en hy laat die hele buurt onder mis verskyn. En dis eintlik verstommend. Ek was 'n week op stel. Ja. En dit was vir my regtige plesier om te kyk hoe ek was op ander filmstelle toe ook in die kunste betrokke, die kuns by die kunsblad, by die koerant was, maar nie so betrokke nie. En ek het my net verkyk aan wat doen hierdie klomp mense. Die een meisie se is, ek dink sy was die kontinuïteitsvrou. Sy en haar man is een nag oorval deur boewe en hulle het hulle aangehou met wapens en gedreig om haar te verkrag, 'n besondere jong mooi vrou sy was in 'n toestand dat uiteindelik het hulle hierdie mense daar uitgepraat gekry, maar 6:00 die oggend was sy op stel omdat sy moes kom werk. Dis haar werk. En ek het my verstom aan die toewyding van die kunstenaars, van daai mense. Daai mense sal nou 2 weke afvat om nou eers ontlont te word. Ja. En nee, sy te werk en sy wil dit eers doen en die film klaarmaak. En die mense was so 'n gesin wat die akteurs was, maar die hele klomp by mekaar was regtig 'n lekker groep by mekaar.
Jan, jy het nou gesê jy was betrokke by die skryf van die draaiboek. Maar het jy ooit die film gesien voordat hy klaar is? Of wanneer het jy die eerste keer Roepman as film gesien?
Piet het by my aangekom op Oudtshoorn met so 'n DVD-rige ding. Ek dink die fliek was toe omtrent 4.5 ure lank. Net so 'n rowwe spul by mekaar gegooi. En ons het so 0.5 uur daarna gekyk en toe aan die kuier geraak en besluit ons gaan nou nie 4 uur, hy is net vir 'n rukkie daar en ons kuier te min, toe los ons dit eers tot ons en toe het ek later 'n meer kompakte een gesien en toe by die première het ek die regte fliek gesien.
Ok, en wat was jou indrukke?
Dit was vir my regtig, ek was beïndruk met wat ek gesien het, want toe sit ewe skielik die klank en die kleur en alles was toe nou bewerk soos het hulle in die naproduksie maak met fliks. En Paul Eilers het die film so goed verstaan, want hy destyds in Oudtshoorn toe ek daar gewoon het, hy is nog steeds daar, hy en sy vrou Marina, en hulle het my tekst gelees voordat ek hom vir die uitgewer gestuur het. Ons is goeie vriende daai tyd al. So hulle kom al 'n lang pad met Roepman. En dit was nogal lekker om voor die tyd met hom daaroor te praat. Hy het 'n lang tyd met my gepraat oor hoe sien ek hierdie toneel en daardie toneel. En ons het die hele draaiboek deurgegaan en ek kon vir hom sê hoe ek dit sien. En hy was, dis 'n groot genade vir 'n draaiboekskrywer dat 'n regisseur dit doen. En ek sal hom dit ook altyd dankbaar wees, want hulle kan enigiets met jou werk doen. Hulle sê, ons koop het by jou en ons doen wat ons wil. Maar hy is 'n gentleman en hy het regtig waar, hy het ook na in die teks geskryf, hy het gehou van die teks en gedink die storie werk soos hy is. Hy hoef nie toe kom 'n regisseurs afdruk daarop sit nie. En hy het juist daardeur 'n regisseurs afdruk daarop gesit, want is nogal 'n goed gemaakte film.
Ja. Die een ding wat in die boek, of in die boek is daar, daar's 'n traumatiese ding wat gebeur met arme Timus, en in die film het hulle dit ook so uitgebeeld dat dit is nie te grafies nie, maar dit skok nogal gehore. Ek wil dit nou nie weggee vir die mense wat nog nie gelees het of die film gesien het nie, maar dit het ongelukkig gelei dat die boek wat voorgeskryf of voorgeskrewe boeke was in baie van die skole, skole het begin sê, nie skole nie, ouers het gesê nee, maar ons dink nie ons kinders moet dit lees nie. Is dit nog steeds die geval met die boek nou dat die fliek uitgekom het en mense gesien het dit is dalk nie so erg nie?
Dit is 'n ontstellende toneel, as 'n klomp ontstellende, dit is ontstellend, dit is vir my meer ontstellend dat 'n pa sy dogter se geliefde kan wegstuur, as die feit dat 'n kind gemolesteer kan word, want dit gebeur altyd, alles gebeur altyd, dit is alles erge goed, dat is, as 'n mens die fliek, die boek lees, as ek 'n ouer was, ek is nou nie 'n ouer nie, is dalk hoekom ek maklik daaroor kan praat, maar as ek 'n kind gehad het en ek kon vir hom 'n toneel in 'n boek of 'n fliek wys en sê oppas vir hierdie soort, kyk bietjie wat gebeur. Dit kan gebeur as jy dit of dat of dat. En sit saam met die kind die fliek en kyk en verduidelik, lees die boek saam met hom. Is so 'n geleentheid om iets te vir jou kind iets te leer. En dan kom daar mense wat dit lees en hulle moet gaan lees in die hulle moet die Bybel 'n slag gaan lees. Hoe twee meisiekinders hulle pa dronk maak en met hom seks het. As ek dit in my boek gesit het, hulle gesê jy's vieslik. Maar hulle lees die Bybel dag na dag. Ek dink hulle lees so om daai dele. Daar's vieslike goed in die Bybel. Want mense doen vieslike goed. En 'n mens moet leer uit daai. Dit is waarom dit daar is, sodat 'n mens kan sien hoe die wêreld kan wees. En ek raak ontstel as op 'n studentedorp soos die Paul Roos. Hier is mos nou nie mense wat nog nie 'n boek gelees het of in Paul Roos 4-5 jaar gelede is Roepman al verbied. Nou die dag op die Weskus by twee skole Roepman verbied, wat voorgesê ouers klaar, die onderwysers klaar. Hoe kan 'n mens dit doen aan jou kind? Hier's 'n kans vir kinders om te weet hoe apartheid was. Hoe kan 'n huishulp in jou huis woon en hier is 'n kind. Hy's net so groot, 4 jaar oud.
Ek dink waarop dit neerkom is Jan is nie ontstel dat kinders nie meer sy boek koop en dat hy nie die tantieme kry nie.
Ek is.
Nee, ek hoop regtig dat die film ook, jy weet, veral vir ouers gerusstel. Ouers is geneig of mense, ek blameer nou ouers, ekskuus. Mense is geneig om te sê ja, nee, dis 'n slegte boek, ons moet dit nie lees nie, ons kinders moet dit nie lees nie. En dat hulle dit nog nie self gelees nie en miskien is die film nou 'n geleentheid vir hulle om daarom ook te kan sien waaroor dit gaan en dat hulle kan saampraat.
Ekskuus nou, ek moet net sê, dis tyd dat mense agterkom dat hulle kinders piepie ook. Hulle piepie, hulle wil ook graag skuim piepie, hulle wil ook dat, en hulle kyk ook, ja, en hulle doen ander goed wat hulle ouers nie eens raai nie. Hierdie boek is eintlik mak.
Ja. Ek stem, amen. Ek wil vinnig aanbeweeg na jou volgende boek, sodat ons nog 'n geleentheid kan hê vir vrae. Hierdie is dis rubrieke wat verskyn het met die naam Anderkant Omdraai en ek het vinnig daarna gekyk en ek wil graag net so die eerste paragraaf lees, want Jan sê daar's 'n storie. Die verhaal of die rubriek se naam is Anderkant Omdraai Verby. Lank, lank gelede het 'n dominee rook en snuif laat staan. Hy het sy pyp en snuifdosie met 'n voorhamer verpletter en die stukke daarvan saam met sy twaksak in die klein huisie se put afgegooi. Minder as 'n week later het hy met die volle krag van onttrekkingssintome kennis gemaak en tot die absolute wete geraak dat die bose hom agter tabakblare skuilhou. Brand en blaar en daar sit hy, Satan self, in lewende lywe. As jy verder wil weet, moet jy die boek koop. Jan, wat is die story agter hierdie van die dominee wat sy sy tabak prys gee?
Dis 'n storieetjie wat ek raak geloop het wat as 'n grappie aangebied is, maar ek dink nie dit was noodwendig so seer noodwendige grappie nie. In 'n koerant van omtrent 1896 in die Oudtshoorn koerant destyds, koerant met 'n C gespel soos in die Nederlands. En ek sien Bram de Vries is hier en sekerlik ander mense wat Nederlands magtig is, so jy vergewe my asseblief vir my uitspraak. Maar daai tyd was dit al half Afrikaans die dink ek. Maar in elk geval in die grappie was dit so die dominee het regtig op 'n rook en hy het swaar gekry. Maar daai tyd het die mense nog gepruim en gesnuif in die kerk. Ek onthou toe hulle geskuif het, of ek het gelees dat hulle geskuif het van die een kerk na die ander, en toe hulle gevra asseblief in die nuwe kerk moet die broers tog nie hulle pruimpies op die vloer uitspoeg nie. So dit was die ding, mense snuif en rook. En so het die dominee swaar gekry oor hierdie broer wat hier langsom sit en snuif die Sondag of 3 daarna, en hy het hom so gekyk en gekyk tot hy het nie meer kon hou nie, en toe gryp hy hierdie snuifdoos uit die broer se hande en hy vat en hy sê: "Broer, heb jy nie geluister laas Sondag toe ek jou gesê het, jy in duisende gemeente mag jy nie." En hy gooi daar vir hom 'n bietjie snuif. Sou doet. Neem nou jou doos en Sondag net meer.
Ok, daar was het so 10 minute. Ek wil graag weet of daar enige vraag is. Ons het een microfoon, so geef maar net een aanduiding en dan bring ons die. Hier is een vraag hiervoor. Ons bring die microfoon, dan kan allemaal hoor.
Jan, ek het een saagie gelees, baie jare gelede. En ek hoor jy skryf 'n opvolg op Isagie. Is dit so?
Dit is waar.
O, ek is baie bly. Dit is my geliefde boek.
Baie dankie. Dit is my geliefde karakter. Van al die karakters wat ek gemaak het, was dit Isagie. Ek was destyds in die tronk en ek het op 'n muur gestaan en as 'n bewaarder. Maar dit kon net sowel nie as 'n bewaarder gewees het nie. Maar In die tronk was daar 'n klomp vreemde mense, bose mense, wat moordenaars en verkragters, en onder die personeel was daar 'n klomp mense wat mense net aangerand het, en dis hoekom ek op die muur was. Ek was eers onder tot ek te veel gekla het oor die aanrandings, toe sit hulle my op die muur met 'n geweer. En daar was mense wat sommer sê: "Kom hier, bandiet," en dan kom hy nader en klap hy hom laat hy op die vloer neerslaan. Dit was in 'n gevangenis vir bruin en swart en Indiër gevangenis daar in Durban, in Point gevangenis. En dan, ja, hy sê net vir my, ek het jou lanklaas gedonder en klap jou. En so was daar bose mense om my. En my eie boosheid het ek mee gesit. En toe dink ek, maar toe ek besluit om 'n verhaaltjie te skryf, so dat ek nie iemand hoef te skiet met die geweer nie, die hoof van die gevangenis onder meer. En toe skryf ek 'n storiekie en dit word toe die kort verhaal in Huisgenoot van Isagie. Maar ek het Isagie gemaak, die karakter. Ek het besluit, ek wil iemand maak wat geen kwaad het. Toe haal ek alles uit hom uit, wat in my is, en ek haal alles uit wat ek in ander mense sien, en toe ek hierdie Isagie voor my sien, toe sy een bietjie vertraag. Maar dit is my geliefkoosde karakter. Ek hou van hom meer as van Timus, ek hou van hom meer as almal. So ek skryf nou na 30 jaar nadat mense my gesê het, jy kan Isagie nie so los nie. Skryf weer iets daaroor. So ek sal nou maar iets skryf oor Isagie, en baie dankie vir jou opmerking.
Daar is nog 'n vraag daar aan die kant. Voel vry om daarom net te sê wie jy is.
Nee, ek wil nie eintlik sê wie ek is nie. Kan ek liewers my vraag in Engels stel?
Asseblief.
Maar okay, dit gaan moeilik wees om oor te slaan. I have read Roepman in Afrikaans, but basically I speak better English than Afrikaans. I'm quite sure I've seen it on the shelves in an English edition. Am I right?
You're talking about Roepman?
Yeah.
Yes, it's Stargazer.
Okay. I don't like that name. But anyway, I want to know, have you had a good reception? Because I think it's a wonderful slice of South African life. And because I actually straddle both language groups, I speak English and Afrikaans, I'm often sorry that my English-speaking friends don't know about it. I don't know if you haven't marketed it well enough. I just think it's such a wonderful slice of South African life. Have you had a good reception?
You'll have to talk about the marketing to my publisher and her marketing team. But no, it's not been well received, unfortunately. Not in English. I don't think it is done well.
Dink jy dis nie goed ontvang in Engels nie, omdat Roepman so 'n Afrikaanse story is. Was die spoorweg daai daar baie Afrikaans? Die spoorwegbuurte ten minste, dat mense kan sê, maar Roepman is eintlik 'n Afrikaanse story?
Is 'n Afrikaanse story, want die spoorweg was Afrikaans. In die grootste mate, daar was Engelse mense wat daar gewerk het, maar die spoorweg was Afrikaans. En dit was nie 'n Engelse belewingswêreld nie. Maar dit kan nie 'n rede wees daarvoor nie, want ek het nie in Suid-Amerika groot geword of in Indië of waarin ek het al boeke gelees wat my verstom het oor die menslikheid daarvan. Ek dink as Engelse mense net, dalk is Engelse mense teleurgestel oor sekere publikasies of films of musiek, ek weet nie waaroor nie, terwyl daar wonderlike goed is. Kerkorrel se musiek en Jans Rautenbach se help my asseblief. Katrina, wat 'n ongelooflike ding. Waar jy kan hom oor die wêreld volwys. En jy kan klomp Afrikaanse goed. Ek weet nie waarom dit is dat Roepman dat Engelse mense nie so maar ek dink meer met die film en veral wanneer hulle dit gesien het. Engelse mense het my gekom en gedink ek het gedink dis Afrikaanse fliek en iemand sê kom kyk dit saam met ons en toe ek dit gesien het, toe is dit 'n ander ervaring. En ek dink is maar blootstelling en ja, blootstelling.
Okay, ons het nog tyd vir so een vraag en ek sien 'n hand. Okay, ons het tyd vir twee vrae.
Ek het nie 'n vraag nie, ek het net iets wat ek wil sê. Il Postino, Afrikaans sprekend, ek het nie 'n woord verstaan van Il Postino nie. Ek het die onderskrifte gelees en ek het alles verstaan. Ek gee Engels. Die Engels is my ander mense. Eintlik wil ek net sê, dit is 'n universele gevoel. As jy Il Postino kan verstaan, kan jy Roepman verstaan. En Isagie, ek wil met daai vrou saamstem, is van die beste boeke wat ek ooit in my lewe gelees het. Ek dink dit gaan oor 'n taalkultuur, dit gaan oor 'n hartskultuur.
Ja, dankie. Ek stem met jou saam oor Il Postino. Wat 'n wonderlike, eenvoudige, lieflike verhaal. En ek weet nie of jy weet dat die hoofspeler nooit die film gesien het nie. Ek dink hy is 'n week of maand voor die tyd oorlede, wat verskriklik is. Ja, daar is as 'n mens oor mense skryf en dit, dan gaan dit oor mense. Dit maak nie saak waar hulle is en watter taal hulle praat nie. En 'n mens moet jou oopstel vir alle mense.
OK, laaste vraag.
Dankie. Ek wil gou 'n bietjie skande mees proef Dorothea. Vir die mense wat nog nie Roepman gesien het nie, dit wys by die Cape Winelands Film Festival wat volgende week begin, en ek dink is regtig iets om op 'n groot skerm te sien, net oor die skaal daarvan en hoe visueel ryk dit is. Wat ek graag wil vra is of ons net vinnig kan praat oor 'n paar van die aanpassingskeuses wat gemaak is. Ek dink veral, jy het nou al genoem van die sissies, ons baie sissies weg in die film, nie weg nie, ek dink dit hoef nie getroud te wees nie, maar ek bedoel, alles weg. Ander iets wat ek baie oor gewonder het, is die fantastiese toneel waar die waterpyp bars, wat baie meer soort van konservatief aangebied is in die in die film. Kan, ek weet nie of jy dalk net daaroor kommentaar kan.
Ek sou bitter graag wou hê daardie watertoneel wat 'n droomtoneel is, moes wees soos dit in die fliek is. Maar as die mense nou reeds soveel kla, kan jy jou voorstel om dit visueel te gaan sit, dit is dan se mens nog erger, dan verloor jy nou nog kykers. En dit sal, ja, daaroor kan ek nie, oor aanpassings soos die susters, ek moes 3 wegvat, want die film het nie plek gehad nie, my sissies was vir my kwaad, wie het jy uitgehaal? En hulle het ook self gesien, in plaas daarvan dat hulle gesien het as verteenwoordigers van ander. Een mens moet maar, en as jy film maak van 'n boek, moet jy uitsny ten spyte van die feit dat een skrywer wat draaiboeke al geskryf het, op 'n dag vir my gesê het, toe ek gaan navraag doen het, het gesê, jy sal baie story moet byskrywe, want hier is te min story, en ek moes verskriklik baie wegsny, eerder as om by te skryf. Antwoord dit die vraag.
Okay, ek kan dit ook beaam, gaan kyk dit op die groot skerm, dit is 'n fantastiese film, as jy nog nie die boek gelees het nie, lees die boek, dit is 'n belewenis. Jan, namens die woordwees sê ek vir jou, baie dankie vir jou tyd, baie dankie dat jy vir ons 'n wonderlike boek geskryf het, en ek gaan vir jou vra om dalk na die tyd net na die pompstasie toe te beweeg, seker daarvan die mense sal dalk jou hand wil skud of 'n boek laat teken. Baie dankie.
Baie dankie, Stefan. Dankie vir die...
Ja, dames en heren, ek was ook betrokken by daardie Paul Roos skandaal, as ek het so mag stel. En ek vind het ontsettend jammer dat mense so kortsigtig is. En dat hulle nie besef dat boeke op 'n ander manier wêrelde vir mense oopmaak. En dat jy op 'n ander manier moet kyk, dat jy nie moet hiervoor vaskyk nie. Maar dat jy wil sê, wat is die uiteindelike boodskap wat daai teks wil bring. Want ek vind Roepman werklik 'n inspirerende teks. En ek sal graag na daai film wil gaan kyk, om te sien of dit dieselfde effek op my het. Ek wil ook sê, graag hande klap vir Stefan graag. Dink ek jou baie goed van jouself gekwyt, Stefan.
Kan ek net sê dat professor Van Sail my vanoggend 7:00 gevra het of ek vanoggend vanmiddag van Jan kan.
Ek hou daarvan om my studente altyd op hulle tone te hou.